je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 17. juni, vijesti dana. Policija nastavlja sa premještanjem migranata i izbjeglica na lokaciju Vučjak u blizini Bihaća, unatoč upozorenjima Evropske unije i Ujedinjenih naroda da je ta lokacija neadekvatna.
Mogu reći da smo uspjeli napraviti kakav takav kamp gdje smo smjestili sve migrante u šatorsko naselje, obezbjeđujemo dva obroka, dajemo im sve neophodne i higijenski materijal.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer prenio je stav čelnicima obavještajnog i sigurnosnog sektora Bosne i Hercegovine da se Sjedinjene Države protive uvođenju rezervnog sastava policije. Potvrdio je to nakon sastanka i federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara.
Ovdje moram biti iskren i reći da je gospodin Palmer i ambasada jako protiv uspostave rezervnog sastava policijskih struktura u RS-u i oni to jednostavno ni na koji način ne mogu podržavati i smo svjesni njihovih poruka.
Misija OSCE-a kritikovala tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbog sporosti u rješavanju ratnih zločina.
Izvještaj pokazuje da tužilaštvo BiH predmete ratnih zločina procesuira veoma sporim tempom, uprkos resursima koji su mu trenutno na raspolaganju. Ako nastavi rješavati predmete ovom brzinom, tužilaštvo će trebati skoro 10 godina da okonča sve predmete ratnih zločina koje trenutno ima.
Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je u Banja Luci da će u prvim danima jula početi radovi na dionici Kuzmin-Sremska Rača, čime se kreće sa izgradnjom autoputa Beograd-Sarajevo. Nadležna tijela Hrvatske obavijestila su Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine putem Interpola Zagreb da Mladen Đidić, osuđeni ubica i bjegunac iz KPZ-a Mostar, ne može biti izručen Bosne i Hercegovine prema Ustavu Hrvatske. Najmanje 8 ljudi poginulo je kada je potonuo čamac sa migrantima u blizini zapadne obale Turske, javili su turski mediji. Iran će u narednih 10 dana probiti granicu zaliha uranijuma postavljenu međunarodnim nuklearnim sporazumom Teherana i velikih sila, izjavio je portparol Iranske nuklearne agencije i dodao da ta zemlja ima potrebu za uranijumom obogaćenim do 20%, što je samo korak od nivoa potrebnog za izradu nuklearnog oružja. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno sa kišom, pljuskavima i grmljavinom mjestimično, dnevne temperature do 30 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Policija nastavlja sa premještanjem migranata i izbjeglica na lokaciju Vučjak u blizini Bihaća, unatoč upozorenjima iz Evropske unije i Ujedinjenih naroda da je ta lokacija neadekvatna. Do sada je prebačeno oko 600 ljudi. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
U novoformiranom kampu za prijem i smještaj migranata u Bihaću Vučjak trenutno boravi oko 600 migranata. Crveni križ grada Bihaća trenutno vodi brigu o njihovim potrebama. Selan Midžić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.
Mogu reći da smo uspjeli napraviti kakav takav kamp gdje smo smjestili sve migrante u šatorsko naselje, obezbjeđujemo dva obroka, dajemo im sve neophodne i higijenski materijal i u narednom periodu evo, planiramo i podjel odjeće, imaju vodu i cisterne gdje mogu te svoje higijenske potrebe upražnjavati. Očekujemo u dva dana i sanitarne kontejnere.
Migranti sa kojima smo razgovarali žale se na uvjete u kampu. Pakistanci Selman i Džanšan, koji su 3 mjeseca u Bihaću i nekoliko puta su bezuspješno pokušali preći granicu, kažu.
Proveo sam 2 dana i 2 noći u kampu. Uslovi su jako teški i mnogi odlaze. Nema dovoljno hrane. U Bosni sam već 3 mjeseca, pokušao sam preći granicu i nastaviti svoje putovanje, ali nisam uspio. Svi nam uporno tvrde da je ovo novi kamp. Ovo nije novi kamp, ovo je šuma. Okruženi smo zmijama i ostalim divljim životinjama. Brinemo za vlastitu sigurnost.
Juraj Majstorović, mještanin Vučjaka, čija je kuća u neposrednoj blizini kampa, kaže da ovih nekoliko dana od kada je on formiran nisu imali problema, ali je mišljenja da bi se država trebala pobrinuti i ovim ljudima osigurati uvjete dostojne čovjeka.
Ovo nije rješenje nikako. Kad je ovdje tuča počela, ja ne znam gdje se on mogla uspjeli sakriti i one šatore i to sve.
A broj migranata u novom kampu svakodnevno raste, jer inspektori uprave za inspekcijske poslove u prati policije nastavljaju kontrolu privatnih objekata u kojima migranti borave i sve one koji nemaju adekvatnu dokumentaciju prevoze na Vučjak, a objekte zatvaraju. Članovi mobilnog tima Crvenog križa pružaju im prvu pomoć, ali to je jedino što smiju raditi, budući da nisu ovlašteni da daju lijekove i pružaju druge vrste medicinske pomoći. Stalnih ljekarskih timova na Vučjaku nema, što je trenutno i najveći problem. Ponovo govori Sela Midžić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.
Ima skabijesa, ima vjerovatno tuberkuloze, imamo i hepatitisa. Znači, podhitno je neophodno riješiti i taj segment zdravstvene zaštite. To ne može raditi sam grad Bihać.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer sastao se sa čelnicima policijskih i sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini. U fokusu razgovora bili su problemi u vezi sa migrantskom krizom, ali i formiranje rezervnih sastava policije u entitetima. Iz ambasade Sjedinjenih Država naveli su kako rezervne policijske snage neće riješiti problem migranata, te apelovali na BH zvaničnike da rasporede državne resurse kako bi se podijelio teret kojeg sada neproporcionalno nose lokalne vlasti u Bihaću. Detaljnije Dženana Halimović.
Bosansko-hercegovačke vlasti moraju se fokusirati na rješavanje problema migrantske krize zajedničkim naporima. Stav iznese na sastanku kojeg su sa čelnicima policijskih i sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini održali zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Eric Nelson. U saopštenju ambasade navedeno je kako umjesto saradnje po pitanju toga kako se nositi s migrantskom krizom efikasnije te zaštititi granice, entiteti rade na formiranju rezervnih policijskih snaga koje neće riješiti problem migranata. Apelovali su na zvaničnike da rasporede državne resurse kako bi se podijelio teret kojeg, kako se navodi u saopštenju, sada neproporcionalno nose lokalne vlasti. Također je zatraženo i da se ubrzo stave na raspolaganje odgovarajuće lokacije u kojima migranti mogu biti bezbjedno smješteni. U saopštenju se navodi i da su ih, citiramo, odgovorili od dupliciranja napora i jednostranog djelovanja. Također su apelovali na domaće aktere da bolje koriste među narodnu ekspertizu i partnerstva, kao što su oni koji dolaze iz NATO i Europola, s ciljem poboljšanja sigurnosti i u Bosni i Hercegovini i regionu. Završen citat. Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara nakon sastanka potvrdio je stav zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država.
Moram biti iskren i reći da je gospodin Palmer i ambasada jako protiv uspostave rezervnog sastava policijskih struktura u RS-u i oni to jednostavno ni na koji način ne mogu podržavati i mi smo svjesni njihovih poruka, pogotovo što je američka ambasada, u stvari prije svega Sjedinjene Američke Države, jako puno sredstava uložilo u sam sigurnosni sektor u Bosni i Hercegovini i materijalno-tehničkih sredstava i obuke. Jako im je stalo do sigurnosnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Jedno od rješenja koje je iznio jeste raspoređivanje policijskih i drugih snaga kao i s pomoć graničnoj policiji.
Ja sam predložio da smo u svakom momentu spremni počiniti određeni broj policijskih službenika na istočnu granicu Bosne i Hercegovine, da ih počinimo graničnoj policiji, jer smatramo da to nije nikako zadiranje u nadležnost, isto tako kao što smo spremni ukoliko bude potrebe, ali za sada je nema, u Skosanskom kantonu da policijski službenici iz RS-a mogu doći u ispomoć, a to čisto tako da ne bi neko mogao reći da uzimamo nadležnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini uz podršku delegacije Evropske unije predstavila je danas u Sarajevu izvještaj upravljanje predmetima ratnih zločina u postupku pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Izvještaj sadrži zapažanja u vezi sa dosadašnjim procesuiranjem predmeta pred domaćim sudovima i preporuke relevantnim akterima u cilju njihovog efikasnijeg procesuiranja. Izvještava Amir Purić.
Polovina predmeta za ratne zločine pred sudovima u Bosni i Hercegovini prošle godine završila je oslobađajućom presudom. Najmanji broj osuđujućih presuda zabilježio je sud Bosne i Hercegovine, gdje je više od 60% predmeta ratnih zločina okončano oslobađajućom presudom. Ovi podaci potiču zabrinutost u vezi sa kvalitetom rada tužilaštva Bosne i Hercegovine, smatraju misiji OSCE-a, iz koje navode da tužilaštvo ne usmjerava svoje vrijeme na istrage i krivično gonjenje najsloženijih predmeta ratnih zločina. To je u suprotnosti sa ulogom koji ovoj instituciji propisuje državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina. U skladu sa ovom strategijom, predmeti ratnih zločina bi trebali biti okončani do 2023. godine, podsjeća Bruce Berton, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Izvještaj pokazuje da tužilaštvo BiH predmete ratnih zločina procesuira veoma sporim tempom, uprkos resursima koji su mu trenutno na raspolaganju. Ako nastavi rješavati predmete ovom brzinom, tužilaštvo će trebati skoro 10 godina da okonča sve predmete ratnih zločina koje trenutno ima.
U izvještaju je upućeno 14 preporuka Visokom sudskom tužilačkom vijeću, tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, istekao je da je Europska unija potrošila 14 miliona eura za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, te posebno podcrtao ulogu tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Želimo iskoristiti ovu priliku da pozovemo novu glavnu tužiteljicu koja se ranije bavila slučajevima ratnih zločina, da ovu oblast stavi među svoje prioritete i prioritete njenog ureda.
Wigemark je dodao da je Bosna i Hercegovina sada u novoj fazi, obzirom da je aplicirala za članstvo i dobila mišljenje Europske komisije, te da će i kriteriji u oblasti pravosuđa biti znatno oštriji.
Bićete ocjenjivani po istim standardima kao i zemlje članice Europske unije. Naravno, ako pravosuđe ne bude efikasno, neće biti ni napretka u ocjenama Europske unije i to će se odraziti negativno na europske integracije države.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Vlada Federacije na današnjem sastanku sa predstavnicima Aluminijuma Mostar zadužila je upravni odbor i upravu firme da pronađu strateškog partnera, te najavila da će u narednih 10 dana pozvati sve dioničare Aluminija na razgovor u vezi sa pronalaženjem dugoročnog rješenja. Informiše Dragana Erjevec.
Ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Džindić izjavio je nakon sastanka sa predstavnicima Aluminija da ukoliko upravni odbor ove firme ne pronađe strateškog partnera, te ukoliko se ne nađe dugoročno rješenje vezano za finansijske probleme, moraju se pripremiti određene radnje na otvaranju stečajnog postupka.
Zadužuje se upravni odbor i uprava Aluminija da pripreme sve potrebne radnje aktivnosti na otvaranju stečajnog postupka, sagledati mogućnost uspjeha kontrolisanog stečaja uz postupno smanjenje proizvodnje. Dakle, ovo govorimo ako varijanta 1 i 2 ne krene onim smjerom koji mi želimo, dakle da moramo imati spremnu varijantu i pod zaštitom broj 3.
Direktor Aluminija Dražen Panđa istakao je da je kriza kulminirala, te da je krajnji moment da se pronađe dugoročno rješenje koje će spasiti radna mjesta za 1000 osoba.
Ono što nama najviše ne odgovara i ono čim se Aluminij jednostavno ne može nositi, to je problem cijene električne energije i treba provjeriti mogućnost da li postoji opcija da se jednom zauvijek riješi cijena električne energije za Aluminij. Ukoliko se to ne bude moglo riješiti, ukoliko Aluminij ostane otvoren na tržištu i ukoliko bude nabavljao i dalje cijenu po nekim tržnim principima, treba otvoreno jasno glasno reći da poslovanje nema smisla i da firma nema nikakve budućnosti.
Problemi u mostarskoj kompaniji Aluminij ponovo su postali ugrožavajući za njeno svakodnevno funkcionisanje prošle sedmice, kada je Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna zbog nagomilanih dugovanja jednostrano raskinula ugovor s Aluminijem. Ukupni dug prema Elektroprivredi premašio je 280 miliona konvertibilnih maraka. Kako je 16. juni bio posljednji dan snabdijevanja od Elektroprivrede, uprava je dogovorila električnu energiju za naredne dvije sedmice od kompanije Lee Trading. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
U iščekivanju sastanka nezadovoljnih građana koji deponiju Uborak drže u blokadi već nekoliko dana i gradskih vlasti Mostara, mostarska komunalna preduzeća smeće odvoze na deponiju u Jablanicu. Međutim, veliki broj nezadovoljnih Jablaničana obustavio je odvoz. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
U javnom preduzeću Komost potvrdili su za naš radio da je jutros počeo odvoz nagomilanog smeća, najprije iz starog gradskog jezgra i Titove ulice. To je rezultat dogovora sa komunalnim preduzećem u Jablanici o odlaganju otpada na uređenu deponiju u tom mjestu od 17. do 21. juna u iščekivanju da dođe do dogovora između gradskih vlasti i mještana naselja Bijelo Polje i Vrapčići, koji već danima sprječavaju odlaganje smeća na deponiju Uborak. Za 14 sati je bio najavljen sastanak sa čelnicima grada, predstavnika mještana koji traže da se deponija Uborak konačno zatvori, sanira i izmjesti. Građani Mostara koji su pristali razgovarati o ovoj temi, o nagomilanom smeću na mostarskim ulicama koje već prepriječava i prolaz pješacima, rekli su nam.
Katastrofa Mostar.
Kod mene dolazi dosta stranaca i pitaju zašto je ovo smetlje ovdje, štrajkuju ljudi, nisu dobili platu. E tako, moram, šta ću mu reći sad, ja da je to sve ovako, ne možete i njemu objasniti. Nažalost, tako je, ali mi ga ne možemo, obični građani, ništa, to su, znači, ovi malo više i gore sve krivi.
Ja nemam riječ uopće za ovo ovakvo ponašanje sugrađana i cijelog stanovništva, a i rukovodstva ko vodi ovaj naš grad.
I dok temperature zraka na području Mostara posljednjih dana dostižu i 36 stepeni Celzijusa, gomilanje otpada na gradskim ulicama prijeti da izazove pojavu zaraznih bolesti. Specijalista epidemiolog dr. Nermin Avdić za naš radio je rekao.
Smeće koje se nalazi po ulicama je izvor razne vrsta infekcija koje se mogu desiti. Prenose od muha, glodara i svega onoga što može prenijeti određene bolesti. Posebno na ovim temperaturama koje se sada dešavaju, koje su sada ovako visoke, sigurno je predstavlja veliku opasnost za širenje nekih infektivnih bolesti.
Podsjećanja radi mještani Bijelog Polja i Vrapčića blokirali su deponiju Uborak prošlog ponedjeljka nakon što su nevladine organizacije iznijele u javnost da se upravo na toj deponiji odlaže mulj sa pročistača otpadnih voda koji, kako se sumnja, sadrži najmanje 4 otrovne materije uključujući i u svijetu zabranjeni bojni otrov piralen. Mještani su kazali i da su primijetili kako je lokalni potok Sušica zadnjih mjeseci poprimio crnu boju, te sumnjaju da se iscidak iz deponije ispušta u potok koji se dalje ulijeva u rijeku Neretvu, pa se sumnja da opasni otrovi završavaju i u moru. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ko želi uništiti željeznice Republike Srpske?
Jedan od najvećih problema je to političko zapošljavanje za maltene za svake izbore unazad 10 godina.
Izbjeglice sa Balkana pomažu izbjeglicama sa Bliskog istoka.
Kad su se oni sa 12, 13, 14 godina uputili iz te zemlje, znači sigurno su u jako lošoj situaciji.
Zašto nadležni šute o ekološkoj katastrofi u Mostaru?
Ova otočina, ova nečist, ide u Neretvu, ovo ide, se ulijeva u Neretvu, to je otrov.
Ko su bili čuvari Blagajske tekije?
2,5 sata je Tito sa mojom majkom razgovarao, pitao je šta joj treba. Ona je rekla, moj maršale, ne treba mi ništa, samo mi tekije spas.
Slobodna Evropa, tačka org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Tokom ljeta planirana 4 velika naučna i poslovna susreta bosansko-hercegovačke dijaspore.
Ovaj put fokus je na razmjeni znanja stručnjaka koji dolaze iz dijaspore sa preduzetnicima iz Bosne i Hercegovine, znači predstavnicima BH kompanija.
Ove sedmice obilježava se Svjetski dan muzike.
Nastavimo da uključimo što više izvođača, što više ansambala i da prikažemo zapravo sve žanrove muzike, ne samo umjetničku muziku, nego i sve ostale žanrove muzike.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Broj nuklearnog oružja s kojima raspolažu svjetske sile je opao u protekloj godini, ali nastavak takvog trenda prilično je neizvjestan zbog političkih i vojnih razlika između Moskve i Vašingtona, ocjenjuju eksperti Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Štokholmu u danas objavljenom izvještaju. Početkom ove godine Rusija, Sjedinjene Države i 7 drugih zemalja su posjedovale 13.865 komada nuklearnog oružja, što je izraziti pad u odnosu na prošlu godinu kada je taj broj premašio 14.500, pripremila Mirjana Rakela.
Smanjenje je uglavnom posljedica odluke Rusije i Sjedinjenih Država da jednostrano smanje broj nuklearnog oružja, ali i to kroz provedbu takozvanog novog START ugovora. Međutim, novi START ističe 2021. osim ukoliko se obje strane ne dogovore da ga produže.
Trenutno nema razgovora o proširenju novog starta ili pregovora o nastavku primjene postojećeg ugovora,
kazao je Shannon Kyle, direktor CIPRI-evog programa nuklearnog nuklearnog razoružanja, kontrole naoružanja i neširenja nuklearnog oružja.
Izgledi za kontinuirano pregovaranje o smanjenju ruskih i američkih nuklearnih snaga sve su manje verovatni s obzirom na političke i vojne razlike između dve zemlje.
Dodao je on. Sipri u svom izvještaju upozorava da Rusija i Sjedinjene Države nastavljaju sa opsežnim i skupim naporima da zamjene i moderniziraju svoje nuklearne bojeve glave, raketne i avionske sustave kao i postrojenja za proizvodnju nuklearnog oružja. Zajedno sa Sjedinjenim Državama i Rusijom Sipri je naveo Veliku Britaniju, Francusku, Kinu, Indiju, Pakistan, Izrael i Sjevernu Koreju kao države koje posjeduju nuklearno oružje. Kina, Indija i Pakistan povećavaju veličinu svojih nuklearnih arsenala. Indija i Pakistan proširuju svoje kapacitete za fiziju i mogle bi značajno povećati svoj nuklearni arsenal u sljedećih 10 do 15 godina. Procjenjuje se da Indija ima oko 130 do 140 nuklearnih bojevih glava, a Pakistan između 150 i 160, što je blago povećanje od 2018. Sjeverna Koreja je 2018. iako je objavila moratorij na testiranje nuklearnog oružja i balističkih raketa srednjeg i dugog dometa, nastavila razvijati program nuklearnog oružja kao prioritet, navodi se u godišnjem izvještaju Siprija. Moratorij je dobar znak, barem za sada, no u Sipriju upozoravaju da nije jasno koliko će dugo trajati, te se dodaje da je od izuzetnog značaja da Sjedinjene Države i Sjeverna Koreja nastave pregovore.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić u Banja Luci je učestvovala na regionalnoj konferenciji Digitalizacija i intelektualna svojina Kraj ili novi početak, a sastala se i sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Brnabić je između ostalog najavila da u julu počinje izgradnja dionice autoputa Beograd-Sarajevo, zabilježio Erdogan Katana.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić ocijenila je da je zaštita intelektualnog vlasništva značajna tema na putu ka Evropskoj uniji, te istakla da je u Srbiji porez na prihod od autorskih prava od početka ove godine smanjen sa 15 na 3%, čime je jedna od konkurentnih zemalja u Evropi.
Time ćemo mi osnažiti i naše ljude, ali i našu ekonomiju, da krenemo u tu transformaciju na ekonomiju zasnovanu na znanju, i to je praktično bio i najveći zadatak vlade.
Brnabić se sastala i sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Iz Biroa za odnose s javnošću saopštene da su Cvijanović i Brnabić izrazili zadovoljstvo što je gotovo u svim oblastima društvenog života postignut napredak u međusobnim odnosima u skladu sa sporazumom o specijalnim paralelnim vezama. One su istakle da je neophodno dalje jačanje veza na institucionalnom, ekonomskom, kulturnom i obrazovnom planu. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je novinarima da vlada Srbije nema saznanja o zloupotrebi sredstava koje je donirala opštini Srebrenica.
Nemamo nikakve informacije o zloupotrebama, dakle to radimo u saradnji sa našim partnerima iz vlade Republike Srpske, kao i sa lokalnim samoupravama. Mi nismo tu da kontrolišemo ta sredstva. Sve što sam do sada vidjela, ja bila sam na raznim otvaranjima i kao i moje kolege ministri u vladi Republike Srbije, stvarno sredstva su upotrebljena na najbolji način.
Brnabić je najavila i da će Srbija početkom jula početi sa izgradnjom dionice autoputa od Kuzmina do Sremske Rače, koji je dio autoputa Beograd-Sarajevo. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U više gradova u Bosni i Hercegovini ovo ljeto održat će se 4 velika naučna i poslovna susreta bosansko-hercegovačke dijaspore. Rečeno je danas na konferenciji za novinare koja je održana u Sarajevu. Cilj ovih susreta je poslovno povezivanje, podjela dobrih praksi ljudi iz BH dijaspore, kao i predstavljanje potencijala za ulaganje u BH ekonomiju. Zabilježio Ivan Katavić.
Krajem ovog tjedna u Sarajevu će se održati 11. dani Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije umjetnosti i nauka. U 4 dana bit će organizirano 16 simpozija iz oblasti medicinskih, tehničkih i prirodnih nauka. Sudjelovat će preko 300 predavača, kaže član akademije i ugledni profesor matematike iz Bostona Ismar Volić.
Ono na što mi računamo i s čim ciljamo je da se razvije naučna saradnja kao da proizađe iz ovih naših konferencija, i to se često dešava. Počinju novi projekti, objavljuju se radovi, mi izvana služimo kao mentori studentima, upoznajemo studente, tako veći broj nas ima doktorante s kojima radimo ovdje ili dovodimo mlade ljude u Ameriku na specijalizaciju ili na neko duže vrijeme.
Sljedeći mjesec u Bihaću će biti održan 6. po redu Biznis forum BH Dijaspore. Na forumu će sudjelovati preko 150 sudionika, a razgovarat će se o više tema, naglašava Armin Alijagić, predsjednik nevladine organizacije Naša perspektiva.
Svi znamo ogromne turističke potencijale tog kraja u Bosni i Hercegovini, pogotovo kada gledamo na rijeku Unu, a i neke druge ali, turističke potencijale koji su tamo prisutni. A pored turističkog sektora, outsourcing sektor će biti u fokusu.
Sredinom kolovoza u Sarajevu će se održati 4. po redu poslovni susret BH Dijaspore Reconnect. Cilj ovog susreta je razmjena znanja stručnjaka iz Dijaspore o tome kako se BH kompanije mogu pozicionirati na međunarodnom tržištu. Salih Musić, predstavnik Reconnecta, o ovom događaju kaže.
Ovaj put fokus je na razmjeni znanja stručnjaka koji dolaze iz Dijaspore sa preduzetnicima iz Bosne i Hercegovine, znači predstavnicima BH kompanija. Mi smo se fokusirali na nekoliko sektora koji za razliku od BHS pripada više u nekom društvenom sektoru, odnosno društvenim naukama. To su arhitektura, inženjering, marketing i prodaja, informacijne tehnologije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Kompanija Komsar Energy u vlasništvu ruskog oligarha Rašida Serdarova odustala je od gradnje hidroelektrane i termoelektrane i rudnika uglja u Republici Srpskoj, u koje je trebalo uložiti više od milijardu konvertibilnih maraka. Umjesto toga u medijima se pojavila informacija kako bi Serdarov svoje koncesije mogao ustupiti vlastima Republike Srpske za 180 milijuna maraka, informiše Milorad Milojević.
U Elektroprivredi, ali i vladi Republike Srpske već su nekoliko puta nagovijestili da bi mogli da otkupe koncesije od ruskog oligarha Rašida Serdarova. Iako o cijeni tog posla nije bilo zvaničnog govora, u portalu kapital.ba došli su do saznanja da bi koncesije, prema procjenama koje je Serdarov sam naručio, entitetska Elektroprivreda trebala da plati najmanje 180 miliona maraka. Posao je vrlo pompezno sa Komsar Energy, zaključen još 2014. godine, no do danas nije ništa napravljeno od obećanog. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da je najprije nelogična činjenica zašto bi se Rašidu Serdarovu trebali davati novci kada nije ispunio koncesioni dogovor.
Umjesto da koncesionar plati što nije realizovao koncesiju, u Republici Srpskoj se govori o tome da se ta koncesija povuče od strane vlade Republike Srpske i da se koncesionaru isplati šteta. Vrlo interesantno da je to pitanje pravne prirode i samog ugovora o kome niko ništa ne zna ili barem se zna vrlo malo.
Propali projekti skupo koštaju građane, poručili su i u Centru za životnu sredinu u kojem su javnim saopštenjem upozorili kako je cijela priča o otkupu koncesija od ruskog oligarha netransparentno trgovanje javnim dobrima. Asistentica na programu energije i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu Majda Ibraković.
Smatramo da je to vrlo netransparentno s obzirom da ne znamo pod kojim uslovima je došlo uopće do prodaje na takav način, odnosno otkupa koncesija, i ne znamo uopće na koji način je došlo do formiranja takvih cijena koje se navode medijima.
Serdarova kompanija Komsar Energy trebala je da gradi termoelektranu Ugljevik 3, da pokrene eksploataciju uglja na ležištu Ugljevik Istok 2, kao i da gradi hidroelektranu Mrsno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci najavila je obilježavanje 21. juna Svjetskog dana muzike. Gojko Veselinović ima više detalja.
Nastup ima više od 300 izvođača na 10 lokacija u Banja Luci obilježit će se 21. jun, Svjetski dan muzike, koji se obilježava u više od 500 gradova i 110 zemalja svijeta, kaže dekanica Akademije umjetnosti Sanda Dodik.
Nastavimo da uključimo što više izvođača, što više ansambala i da prikažemo zapravo sve žanrove muzike, ne samo umjetničku muziku, nego i sve ostale žanrove muzike.
Cjelodnevni muzički program koji kreće od ranih jutarnjih časova, osim studenata i profesora sa studijskog programa muzičkih umjetnosti, upotpunit će svojim nastupima učenici i nastavnici Srednje muzičke škole Vlado Milošević, Gradski tamburaški orkestar i orkestar MUP-a Republike Srpske, ali i brojne plesne grupe, horovi te solo izvođači. Akademija umjetnosti ove godine održat će i 18. godišnju izložbu radova studenata studijskog programa likovnih umjetnosti, koja će biti prodajnog karaktera. Prikupljeni novac ići će u humanitarne svrhe.
Uključili smo se zajedno
sa rektoratom i na inicijativu rektorata u humanitarnu akciju u kojom se prikupljaju sredstva za pronalazak lijeka za Lafurinu bolest.
Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci poziva i sve amaterske muzičare da izađu na ulice i svirkom upotpune obilježavanje Svjetskog dana muzike, te su pozvali građane da posjete i godišnju izložbu radova studenata studijskog programa likovnih umjetnosti, na kojoj će biti izloženo više od 1000 radova. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Vrijeme sutra oblačno sa kišom, ponegdje praćeno grmljavinom. Dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.